Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong 24 ng Hunyo taong 2022. Prime Minister Anthony Albanese makikipagpulong sa Pangulo ng France para ayusin ang relasyon ng dalawang bansa. Ukraine, opisyal na kandidato na para maging miyembro ng European Union. At sa balitang sport, Australian boxer Jason Moloney umangat sa number one spot ng World Boxing Organization Bantamweight Division. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni Prime Minister Anthony Albanese ang kanyang plano na bisitahin ang Pangulo ng France si Emmanuel Macron sa Paris sa susunod na linggo upang opisyal na i-reset ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos na kanselahin ng nakaraang gobyerno ng Australia ang $90 billion na kontrata sa France para sanap sa paggawa ng 12 nuclear-powered submarines. Bilang tugon, ang bagong gobyernong Labor ay nagpasya noong unang bahagi ng Hunyo na bayaran ng French shipbuilder na Naval Group ng $835 million na kompensasyon. Ani Albanese sa ABC, dapat na ipreserba ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng Australia at France.
We do need to reset. We've already had very constructive discussions. What we can offer is a relationship between our respective leaders that won't be leaked in order to make an opportunistic headline in the newspaper. One of respect and honesty in the way that we deal with each other, and also the way that we'll deal with climate change has obviously reset our relationship with all of our international partners.
Sa labas naman ng Australia, aprobado na ang mga bansang Ukraine, Moldova at Georgia bilang mga kandidato para maging miyembro ng European Union. Tinawag itong makasaysayang hakbang at nagsama-sama ang mga leader ng 27 bansa na bahagi ng EU sa isang pagpupulong sa Brussels kung saan nakatanggap ng unanimous approval ang Ukraine. Mahaba-haba pang proseso bago maging lubusang maging miyembro ng EU ang nabanggit na tatlong bansa. Maaaring abutin ito ng ilang taon o maging dekada pa. Anang Pangulo ng European Commission na si Ursula von der Leyen, isang makasaysayang sandali ito para sa Europa.
All three countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that. It grants all three the perspective of EU accession and it lays down the path ahead. I think this is a moment of great satisfaction, and I'm very pleased with the leaders' endorsement of our opinions. There can be no better sign of hope for the citizens of Ukraine, Moldova, and Georgia in these troubled times.
Yan ang tinig na Pangulo ng European Commission na si Ursula von der Leyen at dagdag pa nito na kailangan gawin ng tatlong bansa ang kanilang homework bago lumipat sa susunod na yugto ng accession process. Pero sinabi nito na kumbinsido siya na magiging maayos ang pagkilos ng tatlong kandidatong bansa upang maipatupad ang mga kinakailangang reforma. Sa dagdag ng mga balita sa US, bumoto ang mga konserbatibong mahestrado na tanggalin ang mga limitasyon ng estado ng New York kaugnay ng pagdadala ng mga nakatago o concealed handguns o baril sa labas ng bahay. Idineklara ng desisyon ng Korte Suprema sa unang pagkakataon na pinoprotektahan ng konstitusyon ng US ang mga karapatan ng isang individual na magdala ng baril sa publiko para self-defense o ipagtanggol ang sarili. Ang desisyon na iniakda ni Justice Clarence Thomas ay nagdedeklara na pinoprotektahan ng konstitusyon ang karapatan ng isang individual na magdala ng baril para maipagtanggol ang sarili sa labas ng tahanan nito. Anang governor ng New York na si Kathy Hochul, isang madilim na araw ito para sa estado.
Shocking. absolutely shocking that they have taken away our right to have reasonable restrictions. We can have restrictions on speech. You can't yell fire in a crowded theater, but somehow there's no restrictions allowed on the Second Amendment. This is New York. We don't back down. We fight back.
Sa UK naman, idiniklara ni British Prime Minister Boris Johnson na susuportahan ng kanyang bansa ang pag-develop ng malinis o clean energy sa hanay ng mga bansa sa Commonwealth. Ginawa ni Johnson ang pag-anunsyo sa kanyang talumpati sa Commonwealth Business Forum sa Kigali, Rwanda kahapon. Sinabi, nakasama sa tulong ang pamuhunan sa hydropower sa Africa at pagkuha o paglikha ng mga trabaho.
The British international investment is putting £160 million into hydropower in Africa, creating 180,000 jobs, including here in Rwanda, while at the same time cutting carbon emissions, generating electricity for 3 million people.
Yan ang tinig ni British Prime Minister Boris Johnson at dadag nito na ang pagtutulungan sa hanay ng mga bansang Commonwealth ay maaaring magsulong sa green economy. Sa ibang balita naman sa Australia, naghahanda ang mga airport sa buong bansa para sa mga bibiyahe nitong school holidays mula ngayong araw, June 24 hanggang July 17. Binalaan ng mga pasahero na asahan na magiging mahaba ang mga pila na nasa 1.5 milyong katao ang inaasahan sa Sydney Airport para sa pagbiyahe sa loob ng Australia. Sa Melbourne Airport naman, mahigit 2.1 milyong katao ang inaasahang labas-pasok sa mga terminal. Maraming mga customers ang nagreklamo online tungkol sa pagkawala ng kanilang mga bagahe sa airline Qantas at mga pagkaantala ng mga biyahe. Pero dahil sa dalawang taon ng pandemya at mga coronavirus lockdowns, walang makakapigil sa mga gustong bumiyahe at muling magbakasyon. Sa Victoria, naiulat na 4 na senior government ministers ang nakatakdang ihayag ang kanilang pagretiro mula sa politika sa halalan ng Estado sa buwan ng Nobyembre. Ang ministro ng kalusugan ng Victoria na si Martin Foley, Sports Minister Martin Palkula, Police Minister Lisa Neville at Deputy Premier James Merlino ay nakatakdang mamahinga mula sa politika at hindi natatakbo sa susunod na halalan sa Estado. Tumanggi si Ginoong Merlino na direktang magkomento tungkol dito habang siya ay nakapanayam ng Nine Network.
I do appreciate the question, but these are individual decisions for people to make, and I'm not going to speculate on my future or the future of my colleagues.
Inaasahang gawin ni Premier Daniel Andrews ang opisyal na pag-anunsyo para kumpirmahin ang pagbibitiw ng mga nabanggit na ministro. Samantala, 44 na taon na mula ng unang Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. Ang naturang event ay unang ginawa noong June 24, 1978 para markahan ang okasyon, isang Human Pride flag ang binubuo o na binubuo ng 1,000 katao ang bubuuin sa may hagdanan ng Sydney Opera House ngayong araw. Australia ang nakatadang host para sa World Pride sa darating na Pebrero sa susunod na taon. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 54 pesos and 48 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 71 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68.98 American cents. Sa balitang sport, ang Australian boxer na si Jason Moloney umangat sa unang pwesto ng World Boxing Organization Bantamweight Division. Nakuha ni Moloney ang number one position matapos itong pabagsakin ng mataas na rating na Filipino boxer na si Aston Palikte sa isang knockout sa third round ng laban na ginanap sa Marvel Stadium sa unang bahagi ng buwan ng Hunyo. Ang 31-anyos na boksingero mula Victoria na number one rin sa World Boxing Champions List ay nasa magandang posisyon ngayon para sa isa pang world title matapos ng resulta ng nabanggit na match. At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw, 18 degrees. Manakanakang pag-ulan naman sa Adelaide, 16. Sa Melbourne, huhupa na ang pag-ulan, 16. Bahagyang maulap naman sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, may panakanakang pag-ulan, 14. Sa Wollongong, bahagyang maulap, 19 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Sydney at Newcastle at parehong 20 degrees. Maaraw din sa Brisbane, 23. At sa Cairns, bahagyang maulap, 26. At sa Darwin, maaraw sa 32 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas sa 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.